Helbet nezikî 5 sal derbaz bûn û pitiriya nîva awarên Şengalê ewin ji ber êrişa Daiş bû serdeverên wan aware bûne Herêma Kurdistana Iraqê nevegeriyane û dibêjin sedemê serekî nebûna xizmetgûzariyan e û derfetên karî û nebûna berqerarbûna barê emniyê deverê em navegerîne ser cihûwarên xwe. Serdar Kolo ek ji xurtên Şengalê ye û xelkê komalgeha Tel Ezêr e û hîvî û umêdên wî ewin ku Şengal wek û beriya hatina çekdarên Daiş lê bihêtin û xelk vegerîte ser cihûwarên xwe. Lê nûke serdariyê neçare jiyana xwe di nava kempan da bibete ser. Ji ber ku parêzgeha duhokê pitiriya awarên Şengalê lê hene kul ser 16 kempan hatine belavkirin. Lewma me peywendî bi Karwan Weysî kir berpirsê beşê ragihandinê rêveberiya koç û koçberan li duhokê. Ev data û amare gotin.
Sedemê awara evet nava kempa da nezîkî 26,434 xêzanin. Kurdmen 34,905 kes. Bükâ awarên derve kempa nezîkî 38,805 xêzanan e. Kurdmen 95,909 kes. Ev sala ev alişe bû me peyda bû pravastî ku evet biryar dayî ku formatê jî kirî û da hadîs rêveberiya kempê kirî û îv da kirî ku hemî xîbeta xwe teslîm kirî hemî tiştê xwe teslîm kirî û qasa Şengal kirî ev alîşe bû me çi bûye ev sala eve bûye ku balabtirî wan xêzana careka dî Şengal biryar da careka dî vegerd me Herêma Kurdistanê.
Ji layekê dî ve xwedê da çokî rêveberê Nehya Sinûnê wesa bû radyoya dengê Amerîka got ku heta nûke gelek ji xelkê Şengalê nevegeriyane ser cihûwarên xwe ji ber xemsariya hukumeta navendî û hukumeta herêmê.
Mixabin heta niha cihekî resmî ne cihatî duwelî û ne hukumeta Iraqê û ne hukumeta aqlîm tiştekî ya cînanî ev yek ya dîtirê siyaseta a hizbînê araba partiyeke ketiya anêjê ji diyada ew siyaset û gelek ji xelkê ma dixwarsene bi hizba vedigihêdayîne û hizba partî ve ew jî mesûlên wan nayîne menteqê lên û hizba wan ne desthilatdarên menteqê.
Bi goreyê ewan data û amarên fermî ku heta nûke 127,509 kes vegeriyane Şengalê ku dibine 18,987 malbat. Evet demekî daye ku ji mara ewan awarên Şengalê ewên niha di nava kempan da li parêzgeha duhokê jiyanê dibene ser 330,859 kesin. Kawa Umer Radyoya Dengê Amerîka, Duhok.